Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mafuriko katika maeneo mashariki mwa Uganda yalitokana na mvua kubwa yamesababisha vifo vya takriban watu 24, serikali na shirika la Msalaba Mwekundu Uganda wamesema. Mafuriko katika baadhi ya maeneo ya Bugisu, Mbale na Kapchua awali yalisababisha vifo vya watu 10 siku ya Jumapili. Wizara nchini humo inasimamia misaada, maandalizi ya maafa na wakimbizi katika ofisi ya waziri mkuu ilisema katika taarifa yake Jumapili jioni. Lakini idadi ya vifo iliongezeka zaidi leo Jumatatu. Msemaji wa Msalaba Mwekundu wa Uganda, Irene Nakasita, aliwaambia waandishi wa habari kuwa kufikia sasa waokoaji wamechukua miili 21 kutoka Mbale na mingine mitatu kutoka Kapchorwa. Alisema lori lililokuwa limebeba vya misaada lilikuwa njiani kwenda kuhudumia waliopoteza makazi yao katika maeneo yaliyoathiriwa. Spika wa Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi amewasili Jumatatu nchini Singapore kwa ziara ya siku mbili akiongoza ujumbe wa bunge la Marekani huko Asia, huko ukiwa na uvumi kwamba safari hiyo inaweza kujumuisha kupitia nchini Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya Singapore ilisema Pelosi atakutana na waziri mkuu Lee Hsien Loong na maafisa wengine. Katika taarifa Jumapili, Pelosi alisema anaongoza kundi la wabunge wengine watano wa chama cha Democrat huko Asia kuthibitisha ushirikiano wa nguvu na usiotetereka wa Marekani kwa washirika wetu na marafiki katika eneo hilo. Hakutaja kama atakaidi China kwa kupitia Taiwan katika safari ambayo inajumuisha Malaysia, Korea Kusini na Japan katikati ya ziara zilizopangwa za ujumbe wa Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kenya inasema haina nia ya kufunga mtandao wa Facebook ambao inamilikiwa na kampuni ya Meta. Waziri wake wa ICT alisema hii leo Jumatatu baada ya shirika la kuangalia uwiano wa kitaifa kutoa siku 7 kwa mtandao huo kufuata sheria za matamshi ya chuki, la sivyo kufungiwa. Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC siku ya Ijumaa ilishutumu Facebook kwa kukiuka katiba na sheria za Kenya kwa kushindwa kabiliana na matamshi ya chuki na uchochezi jukwani kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hatuna mpango wa kufunga mtandao wote kati ya hii, Jo Mucheru, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia, aliambia Reuters. Uhuru wa vyombo vya habari ni jambo tunalothamini, iwe ni vyombo vya habari vya kawaida au mitandao ya kijamii. Kauli yake iliangazia ile ya waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i aliyeshutumu NCIC kwa kufanya maamuzi ya kiholela mwishoni mwa juma na kuapa kuwa jukwaa hilo halitafungwa. Na rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amependekeza kuwa nchi yake ambayo ni msafirishaji mkubwa wa gesi asilia barani Afrika inaweza kujiunga na kundi la kiuchumi la BRICS linalojumuisha Russia na China. Maoni ya Tebboune yanakuja baada ya rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye nchi yake inakabiliwa na vikwazo vya magharibi kutokana na uvamizi wake wa Ukraine mwezi Juni, kuwataka viongozi wa BRICS kuelekea kuunda mfumo wa kweli wa pande nyingi wa mahusiano baina ya serikali. Kundi la BRICS pia linajumuisha mataifa makubwa yanayoinukia kiuchumi ya Brazil, India na Afrika Kusini. BRICS inatuvutia kama njia mbadala ya vituo vya umeme vya jadi, Tebboune alisema katika mahojiano ya televisheni Jumapili jioni. Wanaona nguvu ya kiuchumi na kisiasa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani, katika sehemu ya kwanza tunaangalia maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Kenya baada ya tume ya uchaguzi kufanya kikao na vyombo vya habari vya kimataifa kwa kuangazia namna ambavyo imeandaa uchaguzi mkuu kulingana na amri iliyotolewa na mahakama mwaka 2017 kwamba iandae uchaguzi ambao ni rahisi kwa kila mtu kuelewa kinachofanyika. Sehemu ya pili tutaangazia siasa za vyama vya muungano nchini Kenya, ambapo imekuwa kwa kawaida katika uchaguzi kwamba vyama vingi vinakuja pamoja na kuungana na kutoa mgombea mmoja. Ni kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa Washington DC. Msikilizaji, ni siku chache tu ambazo zimesalia Kenya ielekee katika uchaguzi mkuu utakaofanyika 9 Agosti, itakuwa ni Jumanne wiki ijayo. Wanasiasa wamejiandaa, wameelekea katika sehemu mbalimbali kutafuta kura kwa siku kadhaa sasa, wengi wakisema ni kampeni ambayo ilianza miaka 5 iliyopita, yani baada rais kuapishwa kampeni zikaanza. Hadi sasa kampeni zinaelekea ukingoni. Vyama vikuu vina kinyang'anyiro kikubwa, Raila Odinga akiwa katika muungano wa Azimio, chama chake kikiwa ODM, na William Ruto akiwa katika muungano wa Kenya Kwanza, chama chake kikiwa UDM. Wagombea wengine ni Profesa George Wajakoya wa Roots Party na David Mwaure wa chama cha Agano. Macho yote sasa yanaangazia tume ya uchaguzi, maandalizi yaliyopo. Kumekuwepo heka heka za hapa na pale, tetesi za hapa na pale, wanasiasa sasa wakianza kuikosoa tume ya uchaguzi, wengi wakitoa madai kwamba kuna mipango ya udanganyifu katika hesabu ya kura. Lakini hii leo imekuwa ni fursa ya tume ya uchaguzi kukutana na waandishi wa habari na kueleza mikakati yake. Kwenye line ya simu naungana na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi. Huba, karibu. Tume ya uchaguzi, wakati ambapo imekutana na wagombea mbalimbali, imesemaje kulingana na yale ambayo imeandaa hadi sasa?
Wanatumai kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 hautakuwa na dosari yoyote, ambapo mahakama hata ikiketi chini kuangazia iwapo kuna kati ya wale ambao watakuwa wanawania watakuwa wamepeleka kesi mahakamani na watakuwa na wasiwasi na matokeo, basi wamehakikisha kwamba hakutakuwa na dosari ambayo itawanyeshea wao kidole cha lawama. Na pili, Kenneth, ni kwamba huu ni uchaguzi ambao pia swala la usalama linaangaliwa kwa undani zaidi. Ninazozungumza na wewe kwa sasa, shule zote nchini Kenya zimefungwa, na wazazi wengi walikuwa wamejipanga kwamba shule zinafunga mwishoni mwa wiki hii ili kutoa nafasi kwa uchaguzi kufanyika. Manake hapa nchini Kenya chaguzi za humu nchini huwa zinafanyika katika, ama vituo vya kupigia kura kufanyika katika taasisi za elimu, ikiwa ni hasa katika shule za kimsingi. Kwa hivyo kujiandaa kwa tume ya IEBC moja hapo ni sasa, kama kwa sasa kufungwa kwa shule na kutoa ile nafasi kwamba IEBC sasa iweze kutekeleza wajibu wake. Jambo lingine, Kenneth, ni kwamba leo katika eneo la Bomas ambapo tulifika pale kuzungumza na mwenyekiti wa IEBC, tuliweza kuona wameweka pia call center ambayo wapiga kura ambao watakuwa na malalamishi yoyote, watakuwa naomba wameona jambo ambalo halifai kisheria, basi wanaweza kupiga simu moja kwa moja kuzungumza na watu ambao wameandikwa pale ili kuelezea malalamishi yao, iwapo watakuwa wameshuhudia wizi wa kura, iwapo watakuwa wameshuhudia kwamba kuna watu ambao wanalipwa ili kuweza labda kubadilisha kura zao, basi ile call center iko pale kuhakikisha mambo kama hayo hayafanyiki. Kwa hivyo ndio baadhi ya mambo ambayo IEBC imechukua kama mikakati ya kuhakikisha kwamba wamejiandaa katika uchaguzi huu.
Unapozungumzia kuwepo sehemu ambayo malalamishi yanaweza kaifikia IEBC, IEBC inategemea maafisa wa polisi kuwasaidia katika kutekeleza hilo, kuwakamata labda wahusika endapo kutakuwepo na malalamishi kama hayo. Lakini katika siku za hivi karibuni tumeona mvutano kati ya maafisa wa IEBC na idara za usalama, hasa DCI, kwamba kuhusiana na tetesi kwamba kulikuwepo na visa ama mbinu za kutekeleza udanganyifu katika hesabu ya kura, hasa kuhusiana na raia wa Venezuela ambao IEBC inasema kwamba ni maafisa wake ambao walipewa kazi ya kuja kusimamia uchaguzi huo. IEBC imezungumziaje swala hili la raia wa Venezuela na vile vitu walivyopatikana navyo ambavyo ni mali ya IEBC?
Naam, Kenneth, swala hili tumeliuliza kwa tume ya IEBC mbele ya makamishna wa sita ambao walikuwa mbele ya wanahabari wa kimataifa, lakini ajabu ni kwamba swala hili lilipuuziliwa mbali, na kile ambacho mwenyekiti wa IEBC alitueleza ni kwamba shirika la IEBC pamoja na DCI wameketi chini na wakafanya mazungumzo na kuyasuluhisha wao wenyewe kwa kushirikiana. Kwa hivyo tumejaribu kumsukuma tuelezee kwa undani kuhusiana na raia hao, wajue kwanza wapo nchini ama tayari wameshapelekwa nchini mwao, na vile stika ambazo zilikuwa humu nchini zilikuwa za kazi gani. Ni baadhi ya maswali ambayo tulimuuliza Bwana Chebukati, lakini hatukuweza kupata jibu ambalo linafaa, na kwa sasa sina gazeta la kuzungumzia swala hili kwa sababu mimi pia sikuweza kupata jibu kutoka kwake.
Wiki iliyopita maafisa wa IEBC walionekana kufanya kikao na wawakilishi wa vyama mbalimbali vya kisiasa na kukubaliana kwamba watatumia fomu moja tu ya uchaguzi, 34A na wala sio 34B. Hizi ni fomu mbili ambazo zilileta mkanganyiko katika uchaguzi uliopita mwaka 2017. Je, ufafanuzi wote umetolewa kuhusiana na hili?
Na kulingana na hili shirika la IEBC, Kenneth anasema kwamba uchaguzi wa mwaka 2007 ulibatilishwa kwa sababu ya masuala kama haya, na kwa hivyo wao wameketi chini kama tume na kuita wahusika wakuu kama vile Wajakoya, Mwaure, Bwana Raila na Bwana Ruto kuweza kulizungumzia swala hili. Na kwa pamoja anasema kwamba shirika la IEBC limekubali kuwa na huo mfumo mmoja wa kuhakikisha kwamba kile ambacho kilisababisha uchaguzi kubatilishwa basi hautakuwepo.
Na je, wamefafanua namna ambavyo uchaguzi huu utaandaliwa kwa njia rahisi zaidi ilivyoamriwa na mahakama kuu?
Naam, wamesema kwamba zile shida ambazo ama matatizo ambayo yalikuwa yamewekwa wazi na mahakama ya upeo wameweza kuitatua, na kwamba hawaoni kwamba kutakuwa na dosari yoyote, na vile vile pia utumiaji wa dijitali utakuwa zaidi. Na kuna watu ambao pia walikuwa na hofu kwamba matumizi ya dijitali huenda yakaharibiwa na watu ama kwa kimombo tunasema imekuwa hack, lakini anachohakikishia kwamba wale wote ambao wamewekwa pale kushughulikia swala hili basi wanahakikisha kwamba matumizi ya dijitali yataweza kusaidia katika kurahisisha uhesabu wa kura, kuhakikisha kwamba wapiga kura pia wanapiga kura kama inavyostahili.
Maafisa wa IEBC wamezungumzia lolote kuhusu karatasi za kupigia kura, mahala zilipo, namna zitakavyowafikia wapiga kura, pamoja na zile mashine za elektroniki, kwa sababu uchaguzi huo unastahili kufanyika kwa mfumo mwili, mfumo wa kawaida ambao ni manual wa kutumia karatasi na mfumo wa kielektroniki?
Vifaa vimewasili tayari Kenneth hapa nchini Kenya kama walivyotueleza tume ya IEBC, na tayari iko katika maeneo ya ndani, na wakati wowote kuanzia sasa tunavyozungumza ataweza kuzisafirisha katika sehemu ambazo zinastahili kufika. Kumbuka kwamba shule tayari zimefungwa, na hizi shule ni maeneo ambayo vituo vya kupigia kura ambapo hivi vifaa vinafaa kufika. Kwa hivyo tayari upande huo wa tume ya IEBC nasipa imeweza kukamilisha sekta hiyo. Na vile vile tukizungumzia swala la usalama, IEBC nasema inashirikiana sana na idara ya usalama katika kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinasafirishwa kwa wakati, na vile vile baada ya uchaguzi vile vile vinachukuliwa chini ya ulinzi mkali ili kuhakikisha kwamba hakuna dosari yoyote inapatikana njiani au hata katika vituo vya polisi.
Mafunzo ya vifaa vya elektroniki yameshatolewa kwa wale ambao watasimamia uchaguzi huu?
Tayari yameshatolewa kwa wafanyikazi ama maafisa ambao watakuwa wanafanya kazi na shirika la IEBC, na vile vile kama alivyoweza kutueleza kwamba mikakati ya matayarishi tayari yameshakamilika, na wale wote ambao wanahusika na uchaguzi huu tayari wameshaelewa jinsi ya kuvitumia hasa vile vifaa vya kidijitali. Maanake huu ni uchaguzi ambao utafanyika kwa njia mbili, moja ikiwa ni ile ya manual na hii ya pili itakuwa ni dijitali. Mfano, iwapo dijitali haiwezi kutambua vidole vyako, basi watatumia kitambulisho chako cha kitaifa kuweza kutambua wewe ni nani, na kisha ukawa unaendelea na ile shughuli yako ya kupiga kura basi na wewe kukatazwa lolote.
Vituo vya kupigia kura ambavyo tume ya uchaguzi ilisema kwamba havina uwezo wa kupata ile network ya 4G kupeperusha matokeo, kuna mbinu yote mbadala IEBC imesema itatumia?
Njia mbadala ambayo zaidi wataonekana kutumia sana ni mfumo wa manual ambao ulikuwa ukitumika hapo kitambo kabla ya ujio wa mfumo wa dijitali, kwa sababu wanasema kuna sehemu ambazo pia hakuna ile umeme, na inamaanisha kwamba sehemu yote, basi inakuwa vigumu sana kwa vifaa vya kielektroniki kufanya kazi, na hawawezi pia kurely on this digital vifaa vya kidijitali katika uchaguzi wote pasi na wao kutumia ile imani. Ndio maana yake anasema katika sehemu ambapo hakuna tatizo la umeme, vifaa vya elektroniki haviwezi kufanya kazi, basi watatumia ile mfumo wa imani kuhakikisha kwamba mpiga kura hakosi haki yake ya kutekeleza ile haki ya kupiga kura.
Zile tetesi ambazo wanasiasa walikuwa nazo nyingi tu kuanzia kwa kuchapisha kupiga kura na vifaa vingine, bado zipo ama hizo tetesi sasa zimekimia?
Naam, kwa mujibu wa shirika la IBC, kama tulivyozungumza na wao leo, wamefanya mikutano na wanasiasa na yale yote ambao wanasiasa wamekuwa kiazungumzia pale nje. Kumbuka kwamba wanasiasa wanazungumza sana mengi wakiwa katika kampeni zao kule nje, na nipota ya shirika hili la IBC liliwaita wakaketi pamoja, na mambo yote ambao walikuwa wakizungumzia na walihisi kwamba hayaje afanywe vizuri na IBC waliweka mezani. Tume ya IBC kaweza kufanya majadiliano na makundi ya hawa wanasiasa, na vile vile wanasema kwamba tetesi ambazo zimekuwa pale nje wameweza kuzisuluhisha kupitia mazungumzo baina yao na wanasiasa ambao wanafanya kampeni na vile vile ambao wako katika mashindano ya uchaguzi wa Agosti 9.
Mpiga kura ashaangalia orodha ya wapiga kura, daftari ashaidhinisha kwamba jina lake lipo, halipo, lipo hapa, lipo pale.
Ndio shughuli ambayo kila mpiga kura hapa nchini Kenya anajaribu kuangalia kuhakikisha kwamba hayuko nje katika zoezi la kutekeleza haki yake ambayo ndio kupiga kura. Kwa hivyo kila Mkenya sehemu ambapo ako na anania ya kupiga kura, kila siku anahakikisha kwamba anafika katika vituo vya IBC sehemu ambapo hizo vituo viko, kuhakikisha kwamba yuko katika orodha ya wale ambao wamesajiliwa kuwa wapiga kura mwaka huu.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo ameangazia namna tume ya uchaguzi IEBC imejiandaa kuandaa uchaguzi ulio huru na haki, na sio tu ulio huru na haki lakini kwa kuzingatia amri ya mahakama kuu ya mwaka 2017. Tume ya uchaguzi ya IBC imesema kwamba kila kituo cha kupigia kura kitakuwa kinabandika matokeo ya kura ambazo zimepigwa kabla ya matokeo hayo kupelekwa moja kwa moja hadi katika jumba la Bomas, ambapo matukio ya jumla yatakuwa yakijumulishwa. Hii ni kuhakikisha kwamba kuna uwazi katika shughuli nzima. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Katika sehemu hii ya pili tunaangazia makala kuhusu uchaguzi wa Kenya. Leo tunaangazia miungano ya kisiasa baina ya vyama mbalimbali, baadhi vikiwa na itikadi au sera zinazowiana na vingine vikiungana kwa kile kinachoelezwa kama sababu za kutafuta uongozi wa kisiasa tu. Tunalenga historia ya miungano hiyo, mafanikio na changamoto ambazo zimekuwepo kwa miongo kadhaa, na licha ya bunge la nchi hiyo kuweka msingi wa kisheria kuilinda miungano kama hiyo mapema mwaka huu, wachambuzi walisema matatizo bado yameendelea kuwepo. BMJ Muridhi ana simulia zaidi.
Miungano ya kisiasa nchini Kenya imekuwepo tangu miaka ya 50, hata kabla ya nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Chama cha KANU kilichotawala kwa takriban miaka 40 baada ya Kenya kupata uhuru mwaka wa 1963 hadi kushindwa katika uchaguzi wa 2002, kabla ya mwaka 1963 kilijulikana kama Kenya African Union, lakini kikaungana na chama cha Kenya Independent Movement chake Tom Mboya mnamo mwaka wa 1960 na kubadilishwa jina na kuitwa KANU. Baada ya hapo hakukuwa na upinzani mkali kwa KANU, na wala utawala wa rais wa wakati huo Jomo Kenyatta haukuona haja ya kubadilisha sheria na kuwa na mfumo wa chama kimoja. Lakini hali hiyo ilibadilika chini ya utawala wa Daniel Arap Moi, aliyechukua uongozi kutoka kwa rais Kenyatta mnamo mwaka wa 1978. Hususan baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka wa 1982, ambapo bunge lilibadilisha sheria kuhusu vyama vingi bila idadi kubwa ya Wakenya kushirikishwa katika uamuzi huo. lakini ni katika miaka ya 90 ambapo mfumo wa vyama vingi vya kisiasa ulirejea baada ya rais Daniel Arap Moi na chama kilichokuwa kikitawala cha KANU kuridhia kufanyia marekebisho kipengele cha katiba ya zamani cha 2A mwaka wa 1991 ambacho kilikuwa kimeifanya Kenya kuwa ya mfumo wa chama kimoja.
That have today ascended to the bill as a sign of my commitment to political reform.
Taswira ya siasa za taifa hilo ilibadilika ghafla. Vyama vya upinzani vilianza kuchipuka, kila kimoja kikiamini kwamba kingeuondoa utawala wa KANU madarakani. Lakini kutokana na mbinu zilizotumiwa na Rais Moi na wafuasi wake, haikuchukua muda mrefu kabla ya wanasiasa wa upinzani kugundua kwamba haingekuwa rahisi kukishinda chama hicho. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1992 ambapo KANU ilishinda, licha ya msisimko mkubwa wa kisiasa kushuhudiwa, baadhi ya wanasiasa wa upinzani walianza kubadilisha mikakati yao. Pamoja na vyama, vuguvugu za kila aina ziliundwa, huku kila moja likidhani kwamba lingefaulu katika azima ya kumuondoa Moi madarakani. Lakini bado hawakukubaliana kwa kauli moja kuhusu namna ya kukabiliana na KANU. Na hapo mwaka wa 1997, Moi na KANU walishinda uchaguzi mkuu kwa mara nyingine. Mchambuzi wa siasa za Kenya, Maimuna Mwidau, anatupia jicho hali ilivyokuwa wakati huo.
Wakati ule ilikuwa ni mabadiliko kwamba ile nafasi ya vyama vingi kuungana kwanza. Wajitokeze, KANU ilikuwa chama peke yake. Sasa nafasi ilikuwa ni fursa, kila ambaye anataka kuunda chama aunde chama, lakini muungano ulikuwa si muungano wa kisheria, ni muungano wa kisiasa. Kwa hiyo kisiasa walikuwa wamekubali waungane ili wapate kutoa chama cha KANU. Kwa hiyo ilikuwa haina mashiko ya kisheria wakati ule. Na sheria ilikuwa haijabadilishwa kuweza kuwa kwamba kuna sheria ya muungano. Muungano utaungana vipi na watasaidiana vipi. Kwa hiyo wakati ule muungano ulikuwa ni wa kisiasa peke yake, si wa kisheria. Hiyo ndio mwanzo wa siasa za muungano Kenya.
Lakini licha ya kutokuwepo na mikakati madhubuti ya miungano ya kisiasa iliyolindwa kisheria, wanasiasa upinzani walifanikiwa kuja pamoja na kushinda uchaguzi wa mwaka 2002 uliomwingiza madarakani Rais Mwai Kibaki. Lakini kilichofuatia ushindi huo ni mgawanyiko mkubwa serikalini. Tumemuuliza Maimuna Mwidau ni kwa nini licha ya muungano wa NAK kuunda serikali bado changamoto zilionekana kuongezeka.
Japo kulikuwa na mikataba ambayo waliandikiana baadhi ya viongozi, ilikuwa ni mikataba ya kisiasa tu, haina tena karibu mashiko mengine yote ya sheria ambayo ingeweza kutekeleza ule muungano baada ya Kibaki kushinda. Ndio sababu kaona ule muungano haukuweza kudhibiti, ukavunjika nusu njia, kwa sababu sheria ilikuwa hakuna ya kumwezesha Kibaki kuhakikisha kwamba ametekeleza ile ahadi aliyotoa baina yeye na Raila Odinga na wenzake wengine.
Baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ulioibua utata na kupelekea vifo vya zaidi ya watu 1200, serikali ya muungano iliundwa ikiitwa ya umoja wa kitaifa. Nayo iligubikwa na changamoto chungu nzima, sasa ni kwa sababu walioiunda hawakuwa na msimamo mmoja wa kisera. Ingawa katiba mpya ya mwaka 2010 ilibadilisha mwelekeo wa siasa za Kenya kwa njia mbalimbali, baadhi ya wachambuzi wanasema iliifanya hata vigumu zaidi kwa chama kimoja cha kisiasa kuunda serikali bila kushirikisha vingine. Lakini pia katiba hiyo ilionekana kuongeza hali ya sintofahamu kwa walionuia kuunda miungano ya kisiasa. Licha ya kwamba chama cha PNU na kile cha URP vilikuja pamoja na kuunda serikali, mgawanyiko uliendelea kushuhudiwa ndani kwa ndani, na kufikia mwaka 2017 ambapo vyama vingi viliungana na kuunda chama kimoja cha Jubilee, sio wote walioridhia. Baadaye Jubilee iligawanyika na kuwa mirengo miwili ya kisiasa. Kwa upande mwingine, miungano iliyoundwa na vyama vya upinzani kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2013 na ule wa mwaka 2017 ikijulikana kama CORD na NASA mtawalia, hatimaye ilisambaratika kutokana na kutoaminiana kwa viongozi na vile vile kukosa uungwaji mkono wa kisheria kwa mikataba iliyotiwa saini. Lakini hilo alikuwafanya wa Kenya kuachana na miungano ya kisiasa. Mapema mwaka huu, bunge lilipitisha sheria ambazo zinaipatia nguvu miungano ya kisiasa, lakini ambazo pia zimeendelea kukosolewa na baadhi ya watu.
Changamoto kubwa moja iliyotokeza ni changamoto ya ugavi wa mamlaka, ambapo wale waliokuwa wamejiunga kisiasa walikuwa wamekuja kwa minajili ya kikabila na maeneo yao. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni zile nafasi na fursa zilikuwa zimetolewa hazikuenda kulingana na vile maagizo ya muungano walikubaliana nao. Na changamoto ya pili ilikuwa ni baada ule ushindi, NASA bado ilikuwa ipo, na katika ule ushindi kuna zile fedha za vyama vya kisiasa vinavyopatiwa kwa kupata viti maalum katika bunge, pengine idadi kubwa ya viti. Sasa fedha zilipolipwa, ilikuwa kinara wakati ule wa ile NASA alikuwa ni ODM, Raila Odinga. Kwa hiyo fedha zote zilipelekwa kwa chama cha ODM, ikijulikana kwamba kwa sababu wao ni muungano wataweza kugawanya zile pesa baina yao wale vigogo wa vyama vingine. Lakini ikatokea utata mkubwa sana, ambapo ODM ikasema hawao hawana deni na mtu yeyote, kwa hiyo zile fedha zilikuwa ni za ODM peke yake. Nafikiri hilo ndio lililoleta kwamba sasa serikali ikaona afadhali kupitisha sheria mpya ya kuhakikisha ule mkataba una mashiko ya kisheria, halafu kisha zile fedha zitakapokuwa zapewa vyama ambao wamefunga muungano wataweza kugawiwa kulingana na mikataba ile. Na halafu kila chama kiliweza kuandikiana mkataba sasa hivi katika azimio baina ya vyama vyote vilivyokuja pamoja na kukubaliana masharti fulani.
Hata hivyo, pamoja na kuwepo na sheria inayoratibu miungano ya kisiasa, taifa hilo la Afrika Mashariki bado linaendelea kukabiliana na changamoto za hesabu za kikabila, mifumo dhaifu ya vyama vya kisiasa na ukosefu wa uaminifu kuhusu maudhui ya mikataba inayotiwa saini.
Ule mkataba wa kwanza uliosajiliwa ilikuwa ni mkataba wa vyama vyote kusema wao watamuunga kinara Raila Odinga kuwa rais wa Azimio. Lakini mambo mengine yote walishindwa kukubaliana, hasa kwamba vitu vilioko chini kila chama kilisema lazima kiangalie fursa yake na nafasi yake. Viti vikishindwa kuchukuliwa na vyama vingine, vile vyama vitakufa. Kwa hiyo hapo mgogoro ndio ulitokea, kuangalia kwamba ni chama gani kitasimamisha watu mahali gani. Hilo ndio tatizo kubwa ambalo hawajaweza kulitatua mpaka leo.
Nimesikia unazungumza sana kuhusu Azimio, lakini pia kumbuka kwamba kuna mirengo mingine. Kuna mrengo huu mkubwa pia unajulikana kama Kenya Kwanza. Wao wamefaidika au wamekosa kufaidika vipi na sheria hii mpya ya vyama vya kisiasa?
Mrengo wa Kenya Kwanza mfumo wake ulianza tofauti. Kwanza ulianza na nguvu sana kama chama cha UDA, ambacho kilikuwa ni chama kikubwa kabisa, na wafuasi wake wote waliingia ndani ya UDA. Kwa hiyo wote walikuwa ni wana UDA. Baadaye sasa ilipokuwa hii sheria mpya imekamilika, wakaona na wao pia wapate nguvu zaidi, kwa sababu wengine walikataa kuvunja vyama vyao kuingia ndani ya UDA. Kwa hiyo ikabidi na wao wafuate hii mfumo. Kwa hiyo pia wao wamefaidika kama Azimio, lakini mikataba yao ilikuwa wazi na mikataba yao ilikuwa ni ya kueleweka. Huko Azimio mikataba ilikuwa siri mpaka dakika hii, ndio maana ukaona kuna mvutano mvutano katika Azimio, lakini hakuna mvutano mkubwa katika Kenya Kwanza.
Kwako wewe kama mchambuzi wa siasa, unaona kama hii ndio dawa kabisa, yale yaliyofanyika katika kupitisha sheria hiyo ndio unaonaje hatma ya siasa hizo za miungano, au tuseme mustakabali wake? Je, hii ni hatua nzuri au ni mambo ni yale yale tu?
Kusema kikweli, mambo ni yale yale, ni wakati tu imekuja kwamba sasa imebidi kulazimishana kuingia katika miungano ili kupata ufuasi.
Kwa sasa historia ndio itakayoamua iwapo hatua ya kuunda sheria ya kuwezesha vyama mbalimbali kuungana kwa madhumuni ya kuunda serikali itakuwa ya manufaa kwa taifa hilo au la. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Taarifa hiyo ya BMJ Muridhi inakamilisha kwa undani. Kumbuka msikilizaji, tutaendelea kukuletea makala na habari kuhusu matukio yote yanayoendelea katika uchaguzi wa Kenya hata baada ya matokeo rasmi kutangazwa. Nakamilisha kwa undani kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, naitwa Kenneth Bwire, na usiku mwema.